En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Philip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de bare kan få en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der, og på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter til bjerget, tilbage til bjerget helt alene. Værsgo og sid ned. Vi er i fastetiden. Den her tid, hvor vi fordyber os. Hvor vi lever langsommere. En tid, hvor naturen samler kræfter ved at hvile sig. Og fasten, det er tiden, hvor vi skræller alt det der overflødige væk. Hvor vi er seriøse om, hvordan vi bruger vores liv og vores tid. Det er der, hvor vi stiller spørgsmålet, hvad skal dø, for at jeg kan leve? For livet kommer. Påsken er her lige om lidt. Og så er livet her. Døden dør, og Jesus lever. Vi venter lige et par uger med den helt store fejring, men vi ved, at den kommer. Og vi kan være i fasten med håb. Vi kan være i modgang med håb, som er den serie, vi afslutter i dag. For Jesus, han besejrer døden, og han står ud af graven. Teksten i dag er fra Johannes evangeliet. Jesus, han sørger for mad til 5.000 mennesker. Han tager en lille madpakke, så deler han den ud, og alle bliver mætte. Jesus, han udfører et tegn, og der står, at da folket havde set det tegn, han gjorde, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Og så kan man spørge sig, hvordan kan det være, at det, at Jesus han giver dem brød, gør, at de ser, at han er profeten? Det var også teksten i sidste uge, at der Gud vil lade en profet fremstå. Det siger han allerede tilbage i 5. Mosebog. På en eller anden måde, så forstår folk her, at Guds udsending er her nu, fordi han giver os brød. Men hvad var det, de så, og hvad var det, de forstod? Jamen, de så, at der var mad, hvor der ikke var mad. Og enhver, som på den her tid har boet i Israel, var bekendt med de historier, som igen og igen var blevet fortalt, at Israels folk var i slaveri i Egypten og var blevet ført ud og havde været i ørkenen i 40 år, og Gud havde givet dem manna. Det var den tekst, Hansen startede med at læse. Gud havde givet dem brød fra himlen. Der, hvor der ikke var mad, var der lige pludselig mad. Og Jesus, han giver den her skare mennesker mad. Der, hvor der ikke var mad. Og Jesus, han fortæller ikke med ord, men det, han gør, viser, at han er fra Gud. For det er meget sjovt, Jesus han prædiker ikke her. Han underviser ikke. Han siger faktisk ikke noget andet, end han lige snakker lidt med Philip og med Andreas. Men han viser folkene meget, meget tydeligt, hvem han er. Og de fanger det. Han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Og tegn er et synligt billede på en usynlig virkelighed. Jesus laver brød. Men menneskene, de ser meget mere. De ser Gud. Og det så går op for den her folkeskare, hvad det er, Jesus han har gjort, og hvem han er, så vil de gøre ham til konge. Og så går han. Da folkeskaren vil gøre ham til konge, så går han. Og måske er det sådan, at hver gang vi vil gøre Jesus til noget, så forsvinder han for os. For vi kan ikke bruge Gud til noget. Du kan ikke bruge Gud til noget som helst. Og hvad mener jeg så med det? På Bibelens tid, der var det egentlig meget normalt, at man skulle bruge en Gud til noget. Man skulle bruge en Gud, hvis man skulle have børn. Man skulle bruge en Gud, hvis man skulle så. Man skulle bruge en Gud, når man skulle høste. Og alt muligt andet skulle man bruge en Gud til. Og hvis jeg bringer et tilfredsstillende offer, så vil Guden belønne mig, og det går godt. En Gud, man kan bruge til noget. Men en Gud, vi kan bruge til noget, det har Bibelen kun et navn for. Og det er afgud. Det er sådan en Gud, vi kan tage frem, når vi har brug for ham, og så kan han ellers passe sig selv hen i hjørnet. En Gud, som kan komme og drysse lidt tryllestøv ud på vores sørgelige og kedelige liv. Og hvis man har med sådan en Gud at gøre, så handler det jo faktisk om, at man skal holde sig på god fod med den Gud. Så jeg ikke kommer til at gøre Guden vred, eller gøre Guden sur. Men når vi møder Jesus i den her tekst, så er det ikke en leg, han har lyst til at lege med på. Han skal ikke gøres til konge, fordi han kan lave brød. Og Jesus, han giver ikke den her folkeskare mad, for at vise, hvad de kan få ud af det, hvis de tror på ham. Jesus, han er ikke en Gud, som kommer og ordner vores problemer, når vi ikke har mad nok, eller når vi ikke har penge nok, eller hvad det nu lige er, vi har brug for en Gud til. Det er det, afguderne de er til for. Det er kristendommens Gud. Ikke. Gud han er. Gud han er ikke en, der bare dukker op og så ellers forsvinder igen. Han er. Og det er sådan, han præsenterer sig i Gamle Testamentet. Jeg er. Og Johannes, som igen står det stærkt, Jesus han siger igen og igen, jeg er. Jeg er. Jeg er. Du kan ikke bruge Gud til noget som helst. Der er intet i evangeliet eller i kristendommen, i hvert fald ikke det, vi kalder sund kristendom, som lover et nemmere liv til dem, der tror på Jesus. Du kan ikke bruge Gud til at få et lykkeligere liv. Du kan ikke bruge Gud til at være mere sikker i trafikken eller holde mindre i kø. Du kan ikke bruge Gud til at hjælpe dig med at lave dine lektier. Og kristne bliver ikke mindre syge end alle mulige andre. Du kan ikke bruge Gud til at få det job, du drømmer om, eller den kæreste eller de børn, du længes efter. Du kan ikke bruge Gud til at øge chancen for at overleve et kræftforløb. Og Gud passer ikke bedre på kristne, end passer på andre. Gud passer ikke bedre på dig, end på alle mulige andre. Du kan ikke bruge Gud til noget som helst. I teksten til dig, der ser vi, at det øjeblik menneskemængden, de vil bruge Jesus til noget, så går han. For sådan en Gud er han ikke. Og i virkeligheden er det vores håb. Man kan sige, at problemet er, at hvis vi lever med Gud sådan der, at vi kan bruge ham, så har vi gjort ham til en afgud, og så handler det typisk set om mig. Så må Gud være med, når jeg har brug for ham, ellers så kan han godt passe sig selv. Og så vil du til sidst enten blive helt vildt forvirret, fordi nogle gange så virker det, og andre gange så virker det ikke. Eller måske bliver du bitter. For Gud gør ikke noget for dig, og nogle gange så gør han da noget mod dig. Lad mig spørge dig, de bønner, du beder, består de mest af alt af ønsker, som du gerne vil have Gud, han gør for dig eller for andre? Hvad beder du om, når du beder? Er du i gang med at bruge Gud? Hvis jeg er i gang med at bruge Gud til noget, så handler det om, at jeg skal finde ud af, hvordan gør jeg Gud tilfreds? Gør jeg det godt nok, sådan at jeg får det, jeg ønsker? Og kan jeg finde et kursus, hvordan jeg lærer at bede, sådan at Gud han virkelig hører efter? Og han svarer mig på den rigtige måde. Og hvad nu, hvis han ikke gør? Så kan jeg blive bange. For hvad nu, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Og bliver Gud så vred? Eller hvorfor gør han ikke, som jeg siger? Men Gud, hvad er der galt med dig, Gud? Og bag det her, der ligger en tanke om, at Gud er til for mig. Han er en Gud, jeg kan bruge til noget. Og så kan det være, at du måske har oplevet, at Gud har givet dig det job, du gik og drømte om. Du har en skøn familie, og du passer din andagt og din opgave i kirken. Og det virker som om, at Gud han virkelig belønner dig. Og man kan faktisk tage sig selv i at være en lille smule stolt over sit velsignede liv. Og det er lige indtil den dag, det går galt. Dit barn bliver syg. Din far kører galt. Og du mister dit job. Og hvad så? Eller måske ved du godt, at du fortjener ikke den velsignelse, de andre får. Du beder jo ikke rigtig så meget, og du gør det heller ikke rigtigt. Og det er jo egentlig klart nok, at Gud han ikke sådan lige prioriterer dig lige så meget, som han prioriterer de andre. Der er et håb i, at du ikke kan bruge Gud til noget som helst. For Gud kan ikke, og Gud vil ikke bruges. Han kan ikke bruges, han er. Menneskemængden, de vil gøre Jesus til konge. Det vil han ikke. Han er allerede konge, det behøver han ikke med det israelere til at fortælle. Jesus vil ikke være med til, at vi gør ham til noget som helst. Han behøver ikke blive lavet om. Han er. Hvis man læser videre i kapitel 6, så kommer nogle af de her mennesker, som fik mad dagen efter, hen til Jesus, og så bliver han sur på dem. Nu kommer I bare for at få mad. Har I slet ikke fattet tegnet? Hvad var tegnet egentlig? Lad os se vers 11 igen her. Så tog Jesus brødene, takkede, delte ud til dem, der sad der, og på samme måde også fiskene. Det minder om noget, ikke? Den nat, hvor her Jesus Kristus blev forrådt, der tog han et brød, takkede, delte det og gav det til dem. Det tegn, Jesus han gør her, det peger frem mod nadveren. Det brød, som Jesus giver os i nadveren, er sammen med vinen et tegn på en langt større virkelighed. Det er Guds rige tilstedeværelse, lige her. Og de kom for at få brød. Hey, vi har fundet en, der kan lave brød. Og Jesus siger, nej, jeg er. Gud viser det her tegn, at Guds rige er kommet nær. Det er her. Men det er ikke på en måde, så vi kan bruge det til noget. Eller sådan det bliver, sådan vi synes, det skal være. Nej, for vi kan ikke bruge det. Vi kan ikke bruge Gud til at skabe brød til os, når vi lige har lyst til det. Nytter det ikke at bede? Det er simpelthen det forkerte spørgsmål. Bare det, at vi bruger ordet nytte, så er vi ude af det, noget vi skal ud af. Ikke? Så er det sådan et udbytningsforhold mellem os og Gud. Hvor vi gør noget, og så kan Gud belønne os. Nytter det noget? Forkert spørgsmål. Men betyder det, at jeg siger så, at vi ikke skal bede? Nej, slet ikke. Bibelen opfordrer os igen og igen til at bede. Og Gud lytter til vores bøn, han hører os. Og som børn, der beder deres forældre om noget, hvor vi kommer til Gud med alt. Men Gud gør ikke bare, hvad vi beder om. På samme måde som forældre, de ikke bare giver deres børn, det de beder om. Men de lytter, og de giver, hvad der er brug for. Og jeg er sikker på, at mange her kan vidne om, at Gud har svaret på deres bøn. Men sandsynligvis har han nok ikke gjort det, ligesom man synes, han skulle. Gud, han ønsker at give os gode gaver. Men det er, fordi han er Gud, og han vil os det godt. Punktum. Det er ikke fordi, vi har lært et eller andet regndans, og så belønner han os. Gud, han giver os gaver, fordi han er god. Og når vi spørger om, nytter det at bede noget, eller kan vi bruge Gud til noget, så har vi fuldstændig misset pointen. Det er slet ikke det, det handler om. Det er jo svaret til, at jeg spurgte, hvad kan jeg bruge min kone til? Forkert spørgsmål. Det er ikke det, det handler om. Og i troen på Jesus, så bliver vi sat fri fra enhver tanke om, at vi skal fortjene os Guds gunst, så han belønner os. Du kan ikke gøre noget, som får Gud til at kunne lide dig mere. Og du skal ikke gøre noget af frygt for, at han straffer dig. vi ser Jesu lidelse, død og opstandelse, så ser vi det Gud, der handler. Gud giver sig selv for at vinde os. Og Jesus, så har vi alt. Vi er Guds børn, og i tillid til ham, og vi beder ham om alt. I tillid til ham taler vi, lever vi, arbejder vi og beder vi. For han ved, hvad vi har brug for. Han er vores far. Kan vi bede om alt? Ja. Men vi beder ikke for, at Gud skal lave magiske tricks. Vi må bede Gud om alt, men vi kan ikke bruge Gud til noget som helst. Vi kan ikke lokke Gud til at handle efter vores vilje. Men kan vi bede så insisterende, at vi får vores vilje? Kan vi bede om noget så inderligt, at han giver os det? Heldigvis ikke. Det er vores lykke, at Gud ikke gør, som vi siger. For ellers så var Jesus aldrig gået til korset. Det er vores lykke, at Gud ikke gør, som vi siger. For så var han ikke gået til korset. Det er vores allerstørste håb, at Gud ikke gør, som vi beder ham om, men at han er i kraft af sig selv. Gud handler ikke efter vores vilje eller efter vores planer, men vi bliver inviteret ind i hans. For Bibelen kalder os for Guds børn. Vi er børn af Gud. Jesus er vores bror. Gud er vores far. Og vi har fået alt. Og alt, hvad der gælder for Kristus, gælder for os. Vi er nye skabninger. Og det står meget stærkt i Johannes evangeliet. I får lige sådan en super kort gang bibelundervisning her. Teksten i dag, det er et tegn. Og det er interessant, hvordan Johannes i sit evangelie bruger ordet tegn. Han skriver nok på et tidspunkt, at selvom Jesus gjorde mange flere tegn, end dem, der er skrevet om i den her bog, så er de her skrevet for, at I skal se, hvem han er. Der er noget at bemærke her. I kan lige se tegnene her. Jesus, eller Johannes beskriver brylluppet i Kanaan, hvor Jesus gør vand til vin, som Jesu første tegn. Og det andet, det er helbredelsen af den kongelige embedsmands søn. Og så holder Johannes faktisk op med sådan at nummerere tegnene. Men hvis vi tæller efter, så er der 7 tegn i Johannes evangeliet. Og opvækkelsen af Lazarus er det 7. Og i jødisk kultur, som er den kultur, Johannes evangeliet er skrevet ind i, så betyder tingene altid mere. Og når vi hører ordet 7 i Bibels forstand, hvad er det så det første, vi kommer til at tænke på? Eller hvad ville han have hørt som det første på den tid? Det er skabelsen. Hvor Gud han skaber haven, og han vandrer sammen med mennesket i fællesskab. Og så i kapitel 20, der har Johannes et tegn mere. Jesus han står op af graven. Og hvis de 7 tegn, Johannes han fortæller os, får os til at tænke på den første uge, så må et 8. tegn få os til at tænke på den første dag i en ny uge. Hvis de første 7 tegn får os til at tænke på den første skabelse, så må et 8. tegn få os til at tænke på en ny skabelse. Og Jesus han gør alt nyt, da han står op af graven, begyndelsen på en ny skabelse. Og da Maria Magdalene kommer ud til graven og møder Jesus, hvad tror hun så, han er? Havemanden. Hvis der nogensinde har været et vink med en vognstang. Han er havemanden. Og hvis man læser hele Johannes evangelium, så vil man opleve det her i begyndelsen. Starter Johannes sit evangelium og spejler den skabelsesberetning, vi finder i 1. Mosebog. Og så møder vi det igen med nyskabelsen her. Jesus står op af graven, og han gør alt nyt. Og tegnene i Johannes evangeliet vidner om mere end bare de der 7 tegn. Det vidner om en ny skabelse, en ny begyndelse. Jesus han giver mad til 5.000 mennesker, men han er livets brød, og hans legeme giver liv til hele verden. Og her midt i fasten, så minder vi hinanden om, at vi kan møde den opstandne i haven. Jesus han står ud af graven, og vi må kaste al vores håb på ham. Og vi inviteres ind i fællesskab med ham, som er. Vi har ikke en Gud, vi kan bruge til noget. Vi har en Gud, som giver sig selv fuldstændig for os. Her er mit legeme. Her er mit blod. Vi inviteres til fællesskab med den Gud. Den Gud, som altid er.